Hola, soy Gabriel de cuarto A y voy a presentar mi trabajo de a miña avoa. A miña avoa é baixa, ten o pelo marrón, ten ollos marróns, é morena e delgada. É boa, interesante e graciosa. Gústanlle os cans, ir á finca e facer batidos. Coida de min cando meus pais traballan. Damos paseos pola finca ou pola rúa onde vive, na lama. Estudou enfermería, estivo toda a súa vida cuidando dos máis maiores. Dende a que empezou o coronavirus, vina moi pouco, pero ela sempre acórdase de min e mándame audios e facemos videochamadas. E tamén vídeos de YouTube de baile para que practique coa miña irmán, aínda que o baile non me gusta nada. Gústame porque me dá cartos e é moi boa.